get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Εσείς περιμένετε τη γνωστή έναρξη του «Ναι μεν αλλά». Αν δε... σχεδόν κάθε μέρα έρχονται σχολεία εδώ με υπέροχα πλάσματα του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου. Ναι, αλλά σήμερα έχω εγώ εδώ λύκειο από την Πάτμον και δεν θα έχω άνθρωπο μέσα στο στούντιο. Δεν γίνεται. Μια υπέροχη φατσούλα είναι δίπλα μου. Στέλλα Κόσιβα. Έχει έρθει λοιπόν η Δευτέρα Λυκείου. Γεια σου Στέλλα. Μίλα δυνατά Στέλλα και μην φοβάσαι. Έλα Στέλλα μας. Βάλ την καλή φωνή και μίλησέ μας. Λοιπόν Στέλλα, τι κάνει η αγαπημένη μας Πάτμος?
Καλά είναι.
Ναι.
Είναι νεκρά τώρα προς το παρόν.
Ναι.
Αλλά έχουν αρχίσει τα τουριστικά και γεμίζει το νησί σιγά σιγά.
Τους θέλετε τους τουρίστες ή σας χαλάνε την ησυχία σας σε αυτό το υπέροχο πανέμορφο νησί?
Όχι, είμαστε εκπρόσδεκτοι και τους αγαπάμε πολύ να έρχονται.
Να έρχονται.
Ναι.
Και είναι ένα νησί που έχει ομορφιές, έχει ιστορία. Έχει. Και ήρθατε τώρα εδώ, τι, τριήμερη?
Τριήμερη.
Σας αφήνουν να κυκλοφορήσετε έτσι λίγο εδώ οι καθηγητές ή σας έχουν από κοντά?
Επειδή είμαστε πολύ τακτικό σχολείο.
Τι σημαίνει αυτό τακτικό σχολείο?
Δεν μας αρέσει να παραβιάζουμε τους κανόνες.
Μπράβο στα παιδιά μου, ναι.
Και έχουμε και εξαιρετικούς δασκάλους.
Μα τι πλάσμα είσαι εσύ, καλέ κάντε, πού είναι οι καθηγητές, έχουν ψηλώσει εκεί απ' έξω ή όχι?
Και πολύ έξυπνα κορίτσια και αγόρια οι μαθητές μου.
Α, παπά, όλα εδώ έπρεπε να τα έχουμε μέσα σήμερα και να είναι η εκπομπή για εσάς.
Δεν μας αρέσει να παραβιάζουμε κανόνες, αυτό με λίγα λόγια.
Ακούν καλά τα αυτιά μου. Είστε της γενιάς σας. Εδώ ακούτε εσείς. Να, ενώ εδώ στο χάος της Αθήνας και Δευτέρα Λυκείου.
Ναι, ναι.
Και ξεκινήσατε διάβασμα γιατί έχετε το μυαλό στις Πανελλήνιες. Ναι. Μην παίρνεις βαθιά, Νάσα. Έχεις δίκιο. Η κόρη μου είναι στην ηλικία σας και σας κατανοώ και σας συμπονώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ναι. Και διάβασμα και τα λοιπά, πολύ.
Τώρα περιμένουμε να κλείσει.
Ποιος είναι ο ψήθυρος αυτή μου, θα τα πούμε όλα. Σε παρακαλώ, κοντρόλ μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, κοκκινομάλα μου? Παναγία μου, ναι, για πες.
Τώρα περιμένουμε να κλείσουμε για Πάσχα,
ναι.
Να αρχίσουμε φροντιστήρια, διαβάσματα.
Και το ίδιο και το καλοκαίρι και λίγες διακοπούλες. Και μετά παίρνετε μπρος και του χρόνου τέτοιο καιρό,
ναι,
θα είστε στην τελική ευθεία. Και επειδή λοιπόν είπες τη λέξη Πάσχα και επειδή εδώ το κοντρόλ στα αυτή ολοβιάζεται, για πες μας λοιπόν λίγο, γιατί το Πάσχα στην Πάτμο είναι ιδιαίτερο.
Απίστευτο.
Για πες μας λοιπόν μερικά από τα έθιμα, από τον τρόπο που το γιορτάζετε. Είναι ένα νησί που είναι ευθέα συνδεδεμένο με τη θρησκεία.
Ναι, γενικά είμαστε πολύ θρησκευτικό νησί.
Ναι.
Και είναι πανέμορφη η ατμόσφαιρα.
Mm-hmm.
Διότι θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο,
μίλα πιο δυνατά.
Έχουμε δύο εκκλησίτσες, τον Άγιο Γιάννη και τον Άγιο Νικόλα.
Ναι.
Εκεί συνήθως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί για να πάρουμε το Άγιο Φως.
Mm-hmm.
Και νομίζω προτού το κάνουμε αυτό, κάνουμε και ένα κύκλο στα στενά της Πάτμου. Πηγαίνουμε από, τώρα θα πω, περιοχές.
Ναι.
Σκάλα, περνάμε στο Καστέλι.
Αυτό είναι μια διαδρομή που γίνεται για ποιο λόγο, τι κάνετε?
Με τον Επιτάφιο.
Α, μπράβο.
Και πηγαίνουμε τριγύρω, έχουμε πολλούς...
Επομένως έχετε την περιφορά του επιταφείου.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Και είναι ωραία ατμόσφαιρα γιατί για παράδειγμα βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια, μασαγιάζουν με νερό, εκεί όλοι οι ντόπιοι.
Mm.
Υπάρχουν και διάφορα βεγγαλικά. Είναι, ωραία, είναι ωραία εμπειρία να έρθει κάποιος τουρίστης για παράδειγμα να το δει.
Έχετε κάποιο ιδιαίτερο έθιμο που δεν το ξέρουμε? Είναι κάποιο έθιμο που χαρακτηρίζει το νησί σας? Σε δυσκολεύω μήπως και σκέφτεσαι πολύ τώρα? Εσείς απ' έξω μπορείτε να μας πείτε αν σας έρθει κάποια ιδέα. Ναι.
Επειδή έχουμε το μοναστήρι.
Το γνωστό μοναστήρι.
Εκεί είναι πανέμορφα γενικά, διότι έχει και τις καμπάνες πολύ ωραίες.
Φαντάζομαι θα είναι πολύ ωραία να κάνει ανάσταση κάποιος στο μοναστήρι.
Ναι, είναι. Και έχει και πανέμορφη θέα. Βλέπεις όλη τη σκάλα, όλη την Πάτμο από πάνω.
Ναι.
Αυτό, αλλά τα άλλα είναι σχεδόν ίδια με κάθε Πάσχα.
Ωραία. Τι θέλεις να τη ρωτήσω για τον νηπτήρα? Εννοείς τη διαδικασία του νηπτήρος? Μάλιστα, αυτό το ξέρεις εσύ αγάπη μου?
Έχω πάει κανένα.
Είναι μεγάλη Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη Τετάρτη είναι, ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος. Κάποιος...
Πέμπτη.
Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν για πάμε. Τετάρτη είναι το Ευχέλαιο, το θυμήθηκα. Λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη.
Συνήθως γίνεται στη χώρα, έξω από το δημαρχείο μας. Και πάλι εκθαμβωτική θέα. Και στείνουμε μία σκηνή. Και έχουμε κανονικά όλες τις καρέκλες και έχουμε... Δεν γνωρίζω αν είναι 12 παπάδες. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Και γίνεται η τελετή όλη αυτή.
Αυτό κάνετε θυμάμαι. Την αναπαράσταση λοιπόν.
Ναι, ακριβώς.
Που ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών.
Ναι.
Περί αυτού ομιλούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, είδες, να, απ' έξω έχουμε το υποβολείο που μας τα λένε εκεί οι συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριές σου. Λοιπόν, Στέλλα μου, να έχετε καλό Πάσχα, να έχετε καλή Ανάσταση. Αγαπάμε πάρα πολύ την Πάτμο, είστε πάρα πολύ μακριά, αλλά αξίζει τον κόπο όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι για να φτάσει κανείς στο υπέροχο νησί σας, που συνδυάζει και αυτό το κομμάτι που είναι το κομμάτι του θρησκευτικού εντός εισαγωγικών τουρισμού. Βεβαίως δεν είναι όπως είναι στην Τίνο, γιατί είστε πιο μακριά και τα λοιπά, αλλά έχετε εξαιρετικά ενδιαφέροντα τμήματα να αναδείξετε από αυτό, αλλά έχει και φυσική ομορφιά εκπληκτική, με καταπληκτικές παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραίες εκδρομές εκεί γύρω τριγύρω στα Λενισάκια.
Ναι, έχει.
Λοιπόν, Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες εδώ στον κόπο και ήρθες μέσα στο στούντιο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ, στη Δευτέρα Λυκείου, λοιπόν, της Πάτμου. Ένα λυκείο έχετε?
Και έχουμε και την Πατμιάδα. Είναι μια
θρησκευτική. Την Πατμιάδα σχολή.
Ναι.
Που είναι θρησκευτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, όμορφο και αγαπημένο κορίτσι. Γεια σου, Στέλλα Κόσυβα.
Γεια,
πάμε λίγο.
Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου, μια ανεξήγητη κραυγή και ένα σου δάκρυ, λύσε κι εσύ το γρίφο της αγάπης. Με γράμματα ευχές και αφιερώσεις, στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παραξέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
Ωραία. Ξαναγυρνάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας. Είναι έξω ακόμα τα παιδιά και τα βλέπω. Τι ωραία. Εξαιρετική εικόνα έχω να σας πω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως αυτό που ζήσαμε εχθές, ειδικά εμείς εδώ στην Αθήνα, αυτό το φαινόμενο, μάλιστα διάβασα ότι λέγεται Minerva Red. Στην ουσία η αιτία αυτού του κόκκινου φίλτρου που σκέπασε την Αθήνα είναι η σκέδαση, δηλαδή η ανάκλαση των ακτίνων του ήλιου πάνω στα αιωρούμενα μικροσωματίδια της σκόνης, και δεν ήταν ακριβώς κόκκινο, ήταν κόκκινο πορτοκαλό something, μην γίνω η κυρία Μυραράκη τώρα. Θα μας εγκαταλείψει, θα φύγει από τη ζωή μας, φτάνει για τόσο, νομίζω ήταν αρκετό το φαινόμενο το χθεσινό, προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν κάτι από εικόνες Καΐρου, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. στην έρημο εκεί. Λέω γρήγορα και δεν θέλω να ξεχνιέμαι. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 2-10-60-09-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε με το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Θα ξεκινήσουμε σήμερα τη θεματολογία μας από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη. Θα σας πω αμέσως γιατί. Πρώτον, γιατί έχουμε να λύσουμε αυτό το περίφημο ερώτημα, τι γίνεται να βάλει ο Ερντογάν το ταξίδι του στην Αμερική. Ξαναβγήκε, έπαιξε λίγο και χθες, αλήθεια ψέματα, ποιος ξέρει, γιατί... Και αυτό το ΟΝΤΑ TV που μετέδωσε αυτήν την είδηση από προχθές, έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πολύ μικρό κανάλι. Θα συζητήσουμε όμως κυρίως το θέμα της επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη και τις συναντήσεις και επαφές που έχει εκεί του κυρίου Στάινμαγερ, γιατί είναι μια επίσκεψη με πολύ υψηλό συμβολισμό. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα αυτό που κυρίως έχει τραβήξει το ενδιαφέρον είναι αυτές οι φωτογραφίες του Γερμανού Προέδρου δίπλα σε έναν γύρο, σε ένα ντονέρ, γι' αυτό και μιλάνε και διπλωματία του γύρου, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με την αγαπημένη μου, την εξαιρετική συνάδελφο, την ανταποκρίτρια στην Deutsche Welle, την Αριάννα Φερεντίνου. Καλημέρα, Αριάννα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, όπως πάντα.
Όχι, όπως πάντα δεν είναι απλώς καλά λόγια, είναι η αλήθεια η οποία πρέπει να λέγεται. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να... Όταν υπάρχουν στοιχεία για να πούμε τις καλές κουβέντες, πρέπει να τις λέμε, Αριάννα μου, και βάζω μία τελεία εδώ. Είμαι οπαδός αυτής της άποψης σταθερά στη ζωή μου. Λοιπόν... έλεγα πως είναι στην Κωνσταντινούπολη ο Γερμανός Πρόεδρος, ο Στάινμαγερ, και είναι μια επίσκεψη η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί οι ελληνικο-γερμανικές σχέσεις να είναι γνωστές, να τις ξέρουμε, όμως τον τελευταίο καιρό είχαν λίγο εκτροχιαστεί, θα πω εγώ. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας, Αριάννα. Τελικά ο Ερντογάν θα πάει στην Αμερική, δεν θα πάει? Τι γίνεται, υπάρχει μυστήριο γύρω από αυτό? Ήταν μια λάθος πληροφορία που βγήκε? Τι ήταν όλο αυτό?
Είναι και αυτό, είναι και οτιδήποτε άλλο μπορείς να πιστεύεις. Να σου πω τα τελευταία. Τα τελευταία διατυπώνονται από έναν δημοσιογράφο της Φουριέτ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση και συνήθως είναι πολύ καλά ενημερωμένος.
Μάλιστα.
Κατά αυτόν λοιπόν τον δημοσιογράφο δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Ερντογάν. Δεν έχει ακυρωθεί τίποτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα από το πρόγραμμά του και όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την επίσκεψη του Ερντογάν προχωρούν στην οργάνωση
οργανώνουν το ταξίδι, ναι.
Λεπτομεριών για το ταξίδι. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος δημοσιογράφος θεωρεί και ότι από την πλευρά του πρόεδρου Biden δεν υπάρχει τίποτα, καμία αλλαγή. Άλλωστε χτες η Αμερικανική Πρεσβεία της Άγκυρας είπε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή τα προγράμματά μας και αν ενδιαφέρεστε, ενώ οποιονδήποτε έχει απορίες, απευθυνθείτε στις τουρκικές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Παράλληλα όμως ο δημοσιογράφος αυτός έχει την εντύπωση, αυτό τουλάχιστον από πληροφορίες που έχει ο ίδιος, είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να αποφεληθεί από την επίσκεψη του Χανίγε εδώ στην Τουρκία και τις γνωστές, τον γνωστό εναγκαλισμό και τις φωτογραφίες αυτές που εμφανίστηκαν με τον πρόεδρο Ερντογάν, μια πολύ θερμή επίσκεψη για να προειδοποίηση αν θέλει για να προσπαθήσει να επηρεάσει την αμερικανική ηγεσία, ότι η επίσκεψη του Ερντογάν με, με αυτό το background της Χαμάς και, και του εναγκαλισμού μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για τον πρόεδρο Biden.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό φαίνεται ότι παίζεται. Κατά τα άλλα, αλλά υπάρχει, λέει και κάτι σημαντικό ο ίδιος δημοσιογράφος, ότι από την πλευρά των Αμερικανών φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν προσδιορίσει χρονικά το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα, ναι. Αυτό το είδα πολύ αργά χθες το βράδυ, Αριάννα, που λες μόλις τώρα, από την πλευρά της Αμερικής, έτσι, ότι το πρόγραμμα δεν έχει προσδιοριστεί και επομένως αυτό μπορεί...
Η ημερομηνία είναι η ίδια, είναι, δηλαδή είναι Μαΐου, αλλά οι επιμέρους λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, αλλά μπορεί και να μην λέει τίποτα, όπως καταλαβαίνεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι.
Μπορεί να λέει, μπορεί και να μην λέει. Η αλήθεια είναι πως οι θέσεις του Ερντογάν, κυρίως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και πολύ περισσότερο και οι τελευταίες δηλώσεις του και η συνάντησή του με τον επικεφαλής της Χαμάς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εντάξει, μπορεί να έχουν δημιουργήσει έναν προβληματισμό, μπορεί να... τους βάζει σε διαδικασία να το ξανασκεφτούν. Θα το δούμε αυτό.
Ναι, θα το δούμε. Αυτό βέβαια που είπες συνδέεται και με την επίσκεψη του Στάινμαϊερ.
Αυτό ήθελα.
Την πρώτη πρέπει να πούμε του Γερμανού Πρόεδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από τότε που ανέλαβε τη θέση.
Ναι, η πρώτη στη διάρκεια της 7χρονης θητείας του, έτσι.
Ναι, και γίνεται με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων σύγχρονης Τουρκίας δηλαδή και Γερμανίας. Έχει σημασία δηλαδή αυτό, είναι σημαντικό. Αλλά βέβαια όλα αυτά έγιναν, η επίσκεψη αυτή έγινε αν θέλεις από το τέλος προς την αρχή. Δηλαδή αντί να υποδεχτεί τον πρόεδρο, τον Γερμανό πρόεδρο, ο πρόεδρος Ερντογάν, τον υποδέχεται σήμερα μετά από δύο μέρες, δηλαδή την τρίτη μέρα αντί την πρώτη μέρα.
Έλειπε ταξίδι, δεν έλειπε ο Ερντογάν?
Ναι, τη δεύτερη μέρα έλειπε ταξίδι, όχι την πρώτη.
Α, μάλιστα.
Τη δεύτερη μέρα πήγε στο Ιράκ, ναι, και σήμερα είναι στην Άγκυρα. Την πρώτη μέρα όμως δεν τον υποδέχτηκε.
Γιατί?
Στην Κωνσταντινούπολη, γιατί το σχέδιο ήταν ότι θα τον υποδεχτεί ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο νοεκλεγής.
Ο κύριος Ιμάμογλου, ναι.
Ο κύριος Ιμάμογλου. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε... από το σιδηροδρομικό σταθμό του Σίρκετζη. Αυτός ο σταθμός είναι ιστορικός. Είναι, αν θέλεις, και η αφετηρία του Orient Express που
ναι,
ξέραμε
ακριβώς.
Παλιά. Είναι ένας ιστορικός σταθμός. Υπάρχει ένα μουσείο επίσης. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Ήταν και είναι η αφετηρία για όλα τα ταξιδιωτικά ταξίδια με τρένο και σήμερα και τότε.
Mm-hmm.
Αλλά την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης των Τούρκων προς την Γερμανία, αυτό ήταν. Αυτό ήταν ο σταθμός από τον οποίο ξεκίναγε το μακρύ ταξίδι για να πάνε στην Γερμανία ως Gastarbeiter.
Ναι. Τώρα, γιατί λοιπόν... όμως τον υποδέχτηκε ο Ιμάμογλου? Είναι μια συνήθιστη, θα έλεγα, υποδοχή, διότι επί της ουσίας τον υποδέχεται ο αντίπαλος.
Ναι, ο αντίπαλος δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου αντίπαλος. Αντίπαλος είναι και ο δήμαρχος της Άγκυρας.
Άγκυρας,
και, ναι. Και το ενδιαφέρον είναι... ότι θα κλείσει το ταξίδι του σήμερα το βράδυ με συνάντηση με τον δήμαρχο της
Άγκυρας.
Της Άγκυρας. Ναι.
Τι σημαίνουν
Οπότε
όλα αυτά?
Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Υπάρχουν, κοίταξε να δεις, και πάλι μπορεί να σημαίνουν πολλά. Δηλαδή μπορεί να σημαίνουν ότι ο ίδιος ο Ερντογάν δεν θέλησε να τον υποδεχτεί. Στέλνοντας ένα μήνυμα για τη διαφωνία του απέναντι στην πολιτική της Γερμανίας προς το Ισραήλ, υπέρ του Ισραήλ δηλαδή και κατά της Γάζας, είναι και αυτό. Έγιναν μάλιστα και την πρώτη μέρα όταν πήγαν σε αυτό το σταθμό του Σίρκετ, υπήρχαν και κάποιες διαδηλώσεις, πολίτες φώναζαν Χίτλερ κτλ. Όλα αυτά, δηλαδή συνθήματα κατά της Γερμανίας, κατά του Ισραήλ. Η αστυνομία έκανε την εμφάνισή της, αλλά ήταν πολύ διακριτική και δεν έγιναν προσαγωγές, πράγμα το οποίο είναι αρκετά ασυνήθιστο. Πάντως ο Ιμάμογλου έκλεψε την παράσταση. Ήταν όλη την ημέρα μαζί του, έκαναν διάφορες επισκέψεις από εδώ και από εκεί.
Mm-hmm, mm-hmm.
Είχε και μια ιστορική σημασία, γιατί όπως είπα είχαν και ένα πολύ γνωστό ιστορικό, Τούρκο ιστορικό, ο οποίος ξενάγησε τον Γερμανό πρόεδρο στην περιοχή αυτή, όπως είπα, υπάρχει το μουσείο, υπάρχει ο σταθμός και υπάρχουν και υπήρξαν και διάφορες δεξιώσεις μετά από αυτό. Βέβαια, η δεύτερη μέρα, η χθεσινή, αφιερώθηκε στο να επισκεφτεί την περιοχή των σεισμών, όπου η Γερμανία συμβάλλει στην ανοικοδόμηση με χρήματα στην ανοικοδόμηση της περιοχής. Οι καταστροφές εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για βοήθεια, για εξωτερική βοήθεια, και η Γερμανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες πραγματικά συμβάλλουν πολύ σε αυτό. Τώρα, σήμερα είναι νομίζω το κλου της υπόθεσης. Σήμερα
η συνάντηση.
Θα καταλάβουμε αν τυχόν υπάρχει κάποια διαφορά, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σε δύο περίπου ώρες θα έχουμε τους δύο προέδρους, μάλλον θα γίνει υποδοχή, επίσημη υποδοχή με στρατιωτικές τιμές
στον Στάινμαγερ πρόεδρο, ναι.
Στο Στάινμαγερ, στο προεδρικό συγκρότημα. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουν για περίπου 2 με 3 ώρες, δηλαδή αναμένεται να είναι μακρά.
Είναι πολύ μεγάλης διάρκειας.
Ναι, πολύ μεγάλης διάρκειας.
Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι και υψηλής πολιτικής βαρύτητας. Δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλού συμβολισμού, ότι είναι η πρώτη κτλ. Τι περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα?
Κοίτα να δεις, από ό,τι λέγεται, φαίνεται ότι θα περιλάβει πολλά, πολλά θέματα, πολλές πτυχές. Οπότε η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως την ενδιαφέρει την Άγκυρα ιδιαίτερα. Έχει τα θέματα της επικαιροποίησης της Μελλονιακής Ένωσης και της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Αυτό την ενδιαφέρει πάρα πολύ και οπωσδήποτε θα το συζητήσει. Υπάρχει και το θέμα των Eurofighters, το οποίο στις πόλεις των Eurofighters αυτό η Γερμανία έχει ασκήσει βέτο. Η Τουρκία θέλει να προμηθευτεί Eurofighter. Και αυτό μάλιστα εχθές το δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας σε μια εκδεξίωση που έγινε στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τον ρώτησαν τι γίνεται με τα Eurofighter και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε, και εδώ έρχεται το θέμα με το κεμπάπ που ανέφερες προηγουμένως, είπε αυτή τη στιγμή κόβει το κεμπάπ.
Είναι απασχολημένος για την COVID on air. Ήταν ιδιαίτερα δεικτικός ο Υπουργός Άμυνας.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό οπωσδήποτε θα συζητηθεί, και από την άλλη μεριά από τον Γερμανό, από τον Τούρκο πρόεδρο, οπωσδήποτε θα υπάρξουν διάφορα. Καταρχήν, βασικά, η βασική τους, το χάσμα, αν θέλεις, στην προσέγγιση όσον αφορά τη Γάζα και το Ισραήλ, το γεγονός ότι πλέον η Γερμανία τάσεται πάρα πολύ υπερβολικά κατά σχολιαστές εδώ υπέρ του Ισραήλ και υπέρ του Νετανιάχου. Αυτό το πράγμα ασφαλώς θα δημιουργήσει θέμα στη συζήτηση. Ναι. Δηλαδή οπωσδήποτε θα διαφωνήσουν, δεν ξέρουμε ως ποιο βαθμό θα διαφωνήσουν ακριβώς. Επίσης, ο πρόεδρος Στάινμαγερ λέγεται ότι ένας από τους σκοπούς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι και να ζυγίσει την κατάσταση μετά την ήττα του Πρόεδρου στις τελευταίες εκλογές. Επομένως, είδε αρκετούς και θα δει και αρκετούς και στην Άγκυρα. Με τον Πρόεδρο Ερντογάν θα ζητήσει ενδεχομένως θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα συζητήσει και ενδεχομένως να θίξει το θέμα των έγκλειστων γνωστών επιφανών Τούρκων, όπως του Οσμάν Καβάλα, του ακτιβιστή που εξακολουθεί να είναι. Και
ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ, μια και το αναφέρεις, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταδίκασε για μία ακόμα φορά την Τουρκία.
Για μία
έτσι.
Ακόμα φορά, όπως λες. Οπότε,
ναι. Ακόμη μία φορά, από τις πολλές.
Από τις πολλές, και φυσικά δεν είχε καμία ανταπόκριση από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε φαίνεται ότι θα το θίξει ο Γερμανός πρόεδρος. Και θα συζητήσει γενικά την κατάσταση στην Τουρκία για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την άλλη μεριά, φυσικά, η τουρκική πλευρά θα θέσει θέμα για την παρουσία μαχητών του ΠΚΚ στη Γερμανία, μελών του κινήματος Γιουλέν. Αυτά είναι βέβαια στάνταρτ θέματα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στην ουσία.
Μάλιστα.
Τι θα γίνει για το θέμα της Θεσσαλονίκης.
Αριάννα. Όχι, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Ναι, αυτό ήθελα να πω για το βίζα για τους Τούρκους πολίτες, το οποίο επήγει πάρα πολύ για την Τουρκία εδώ.
Πριν κλείσουμε, θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ να μας δώσεις και μερικά στοιχεία για την επίσκεψη του Ερντογάν στο Ιράκ. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ιστορική, γίνεται πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.
Ναι, ναι. Ήταν πολύ σημαντική.
Κινείται δηλαδή πολύ ο Ερντογάν. Το βλέπουμε όλον αυτόν τον πολύ τελευταίο καιρό. Προφανώς και με αφορμή βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που η Τουρκία διεκδικεί να έχει έναν σημαντικό, να είναι ένας σημαντικός περιφερειακός παίκτης.
Ναι, λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει και μια πολιτική αποκατάσταση των σχέσεων, κάτι το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί με διάφορα όμορα κράτη, με τα οποία βρισκόταν σε πολύ έτσι, εχθρική κατάσταση, ας πούμε στην Αίγυπτο. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναστρέφεται, αρχίζει και έχει
ναι, προσπαθεί να ξανακτήσει τις σχέσεις. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και ένα από τις πιο σημαντικές χώρες είναι το Ιράκ, με το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν ότι είχε αντιπαρατεθεί με το Ιράκ, ήταν ότι το Ιράκ έβλεπε περισσότερο και βλέπει προς το Ιράν αντί προς την Τουρκία.
Ναι.
Η παρουσία επίσης του PKK στα ορεινά του Ιράκ έχει
και ναι, μεν το Ιράκ βλέπει προς το Ιράν, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ούτως ή άλλως και η Τουρκία με το Ιράν έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις.
Με το Ιράν όχι πλέον. Όχι πλέον. Και μάλιστα η επίσκεψη αυτή του Ερντογάν
Χανίγια.
Στο Ιράκ.
Α,
ναι, όχι,
α του Ερντογάν στο Ιράκ, ναι, ναι.
Στο Ιράκ, ναι. Το Ιράκ λοιπόν ήταν η επίσκεψη στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ, δηλαδή το Ιρακινό Κουρδιστάν, ήταν πολύ σημαντική. Το βασικό τους υπέγραψαν 17 συμφωνίες κατανόησης, μνημόνια κατανόησης για διάφορα πράγματα. Και κυρίως και για τεχνικά έργα, και υπάρχει ένα τεράστιο έργο 1200 χιλιομέτρων που συνδέει το Ιράκ με την Τουρκία και στη συνέχεια με την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Ένας δρόμος εμπορικός και σιδηροδρομικός για μεταφορά, εμπορικός δρόμος λέγεται, ο οποίος λέγεται ότι είναι ο δεύτερος δρόμος του μεταξιού. Θα συμμετάσχουν οικονομικά το Κατάρ και τα Εμιράτα.
Μάλιστα.
Και εκπρόσωποι αυτών των χωρών μαζί με την Τουρκία και μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρόεδρο του Ιράκ ήταν παρόντες σε αυτή την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα ξεκινήσει, θα στοιχίσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχή και θα κάνει όσο είναι να κάνει. Νομίζω τα επόμενα χρόνια, 5 χρόνια θα είναι έτοιμο.
Ναι.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και επίσης μιλάνε ακόμη, δεν το έχουν αποφασίσει, αν το Ιράκ θα συμμετάσχει στις επιχειρήσεις στρατιωτικές κατά του ΠΚΚ που σχεδιάζει να κάνει η Τουρκία στην αρχή του καλοκαιριού.
Μάλιστα.
Τέλος άνοιξης αρχή καλοκαιριού.
Μάλιστα, μάλιστα.
Υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες συμφωνίες, αλλά νομίζω...
Και για την ενέργεια και τα λοιπά έβλεπα, ναι, ήταν...
Και για την ενέργεια, ναι, ακριβώς, ναι, και για την, ναι, ενέργεια. Και για το νερό. Το Ιράκ έχει μεγάλο πρόβλημα νερού, καθότι υποτίθεται δέχεται το νερό από την Τουρκία. Η Τουρκία είχε κόψει την παροχή νερού για πολύ καιρό. Τώρα δεν συμφώνησαν εντελώς, γιατί ο Ερντογάν είπε ότι και εμείς δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιότερα. Υπάρχει πρόβλημα νερού, δεν υπάρχει αρκετό νερό και για εμάς και την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε.
Ενδιαφέροντα όλα αυτά, είπαμε, κινείται πάρα πολύ έντονα και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο η Τουρκία. Αριάννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ, Αριάννα μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή δουλειά, να είσαι καλά. Η Αριάννα Φερεντίνου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ανταποκρίτρια της Deutsche Welle.
Troubles in my life, I'm walking away, yeah.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας. Είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, τον ξέρετε όλοι. Καλημέρα κύριε Σαχινίδη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας και θα μας βοηθήσετε να έχουμε, ελπίζω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ξεκινήσω, κύριε Σαχινίδη, από αυτό που αναμένεται εντός της ημέρας. Εννοώ την απόφαση, αυτό που λέμε, του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει σήμερα για τους Σπαρτιάτες. Εχθές ήταν μια μέρα που ανταλλάξατε και εσείς το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πειρά με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εσείς υποβάλατε τα υπομνήματα που έπρεπε στον Άριο Πάγο και αυτό που κάνατε ήταν να ψέξετε τον ΣΥΡΙΖΑ για τα καθυστερημένα αντανακλαστικά, θα πω εγώ.
Θα έλεγα ότι, και θα υπενθύμιζα σε όσους μας παρακολουθούν, ότι ανάλογη κίνηση είχαμε κάνει και στις εθνικές εκλογές. Mm. Και βεβαίως πρώτη καταθέσαμε υπόμνημα, εκ των υστέρων ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με εκπρόθεσμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι μια θεσμική υποχρέωση να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όταν υπάρχουν όχι απλώς ενδείξεις αλλά μέχρι και αποδείξεις. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα της έρευνας που είχε δείξει αυτή και περιμένουμε και τις δικαστικές αποφάσεις ότι πίσω από το κόμμα αυτό, πίσω από τους ανθρώπους που κατέβηκαν οι υποψήφοι, ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο έγκλειστος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
Ναι, και επειδή αυτό έχει τεκμηριωθεί, γι' αυτό και οι εκτιμήσεις για την απόφαση που αναμένεται σήμερα, μάλλον σήμερα, εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, είναι να μην συμπεριλάβει τελικά τους Σπαρτιάτες, δεν θα μετάσχουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Τώρα το θέμα των εδρών δεν θα το συζητήσουμε πάλι, αλλά υπάρχουν διάφορα σενάρια γιατί το τι θα συμβεί με τις έδρες του κόμματος αυτού.
Είναι δύσκολο να κάνει κανείς κάποια εκτίμηση, αλλά γυρνώντας πάλι στο θέμα το οποίο θίξατε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν αρκεί να έχεις τον τυπικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν δεν υπηρετείς τη θέση αυτή που σου έδωσαν οι πολίτες, έστω και με το 17,8 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί τουλάχιστον σε μια σειρά από ζητήματα πιο ουσιαστική και πιο θεσμική αντιπολίτευση. Γι' αυτό και κάναμε χθες τα όποια σχόλια κάναμε. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική μόνο TikTok. Η πολιτική πρέπει να έχει περιεχόμενο, ουσία και παρεμβάσεις στα μέτωπα που διασφαλίζουν την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Πολλό δε μάλλον που βλέπουμε ότι πληθαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί που ασκούν κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ό,τι αφορά το κράτος δικαίου.
Ναι, αναφέρεται στην έκθεση του State Department. Μισό λεπτό, γιατί μου έχετε κάνει όλες τις πάσες μαζί εκεί. Και κύριε Σταχινίδη, όλες μαζί. Ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είπατε, πως δεν έχει σημασία να είσαι, αλλά να αντιπολιτεύεσαι ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κρατώ αυτό. Αυτό λοιπόν, βλέπω την τελευταία δημοσκόπηση, opinion poll, την αναφέρω κιόλας. Ναι, μεν κλείνει, φαίνεται ότι κλείνει η ψαλίδα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ όμως δεύτερο κόμμα και όχι απλώς ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, ΠΑΣΟΚ χαμηλότερο σε ποσοστά από την μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Τι γίνεται?
Θα επικαλεστώ δύο δεδομένα. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι έβλεπαν οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023 για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ και ποια ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές οι ερωτώμενοι δεν δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι αυτό γίνεται σκόπιμα από τη μεριά των δημοσκοπικών εταιριών, αλλά ότι τα περιθώρια λάθος είναι τόσο σημαντικά, διότι υπάρχει και μια, αν θέλετε, αντίληψη των πραγμάτων από πολλούς που ερωτώνται να μην δίνουν τις απαντήσεις. Και πολλές φορές έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε διαφορά ανάμεσα και στα exit poll και τα πραγματικά αποτελέσματα. Και προσέξτε, το exit poll δεν το ρωτάει τι θα ψηφίσεις. Έχει ήδη ψηφίσει και τον ρωτάει τι ψήφισες. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα exit polls και στα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν το υποτιμώ. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με έναν άλλο δείκτη που ουσιαστικά αποτυπώνει και τη στάση του κόσμου απέναντι στα κόμματα. Πολλές φορές ερωτώνται οι πολίτες ποιο κόμμα δεν θα ψήφιζαν με κανέναν τρόπο ή ποιο κόμμα θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Εδώ λοιπόν το Πασόκ είναι πρώτο και το όριο εκλογικής επιρροής, τουλάχιστον σε μια δημοσκόπηση που είδα σχετικά πρόσφατα, έδειχνε το Πασόκ να είναι πρώτο με 42%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη συνείδηση του κόσμου το Πασόκ είναι ταυτισμένο με μια σειρά από επιλογές που βοήθησαν πολλούς ανθρώπους να ξεφύγουν από τα δυσμά της κοινωνικής τους καταγωγής ή του τόπου στον οποίο μένανε. Και αυτό δεν έχει σβηστεί.
Μάλιστα.
Και βλέπετε ότι η επιλογή τους είναι πολλές φορές να λένε ότι αν δεν ψήφιζα κάτι θα ψήφιζα το Πασόκ. Γι' αυτό και λέω ότι δική μας υποχρέωση των υποψηφίων, δηλαδή ευρωβουλευτών του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, αλλά και όλων των στελεχών που τρέχουν ανά την Ελλάδα, είναι να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απόψεις μας για το ποια Ευρώπη θέλουμε, γιατί η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία, για το ποια πρέπει να είναι η θέση του Πασόκ μέσα στην ομάδα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, οι ευρωβουλευτές δηλαδή που θα εκλεγούν εκεί, να είναι οι άνθρωποι που έχουν μια εμπειρία. Εκπροσώπησα τη χώρα μου στο Eurogroup, εκπροσώπησα τη χώρα μου στο Ecofin ως Υπουργός Οικονομικών. Συμμετείχα σε συμβούλια κορυφής, έχω συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, έχω συναντηθεί με ηγέτες κρατών, με πρωθυπουργούς, με υπουργούς οικονομικών και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να διαπραγματεύεσαι. Επομένως,
και να διαπραγματεύεσαι και να ενεργείς και να συνενεργείς.
Και να συνενείς και να συνθέτεις.
Και να συνθέτεις, ναι, γιατί και να αλληλεπιδράς. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η δουλειά του ευρωβουλευτή.
Δεν είναι εύκολο να πείθεις τον άλλον να κάνει μια υποχώρηση προκειμένου να προωθήσεις κάποιο θέμα που είναι κρίσιμο και καθοριστικό για τη χώρα σου.
Εντάξει, γι' αυτό σας είπα το να αλληλεπιδράς, γιατί τη μία φορά θα γίνει έτσι, την άλλη φορά θα γίνει αλλιώς. Όντως λοιπόν, επειδή ποτέ εδώ στην Ελλάδα δεν αξιολογήσαμε τα πρόσωπα τα οποία σταυρώνουμε για την Ευρωβουλή, παρά το γεγονός, κύριε Σαχινίδη, ότι σε παλαιότερους καιρούς είχαμε ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πω τώρα, από τον Λεωνίδα Κύρκο, και τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, τον αείμνηστο Τσάτσο, τον Ρωμανό, τον Τίμο Χριστοδούλ, τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πω, μέχρι τον Εφρεμίδη από το Κουκουέ, ένας μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Θεωρώ δε πως ειδικά σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και που διακυβεύεται επί της ουσίας η ύπαρξη, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από κάθε άλλη φορά. Ξαναγυρνώ λοιπόν όμως σε αυτά που μου είπατε, γιατί σας είπα και δεν έχω ξεχαστεί ότι μου κάνατε πάρα πολλές πάσες, γιατί μια χαρά καρφάκι ξαναρίξατε, απευθύνετε σταθερά αυτό το καρφί του Πασόκ προς τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάτε για τον δικό σας, για τη δική σας θεσμικότητα επί της ουσίας, έναντι του lifestyle. Είναι ενδεικτικό αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια συνέντευξή του, ότι προτιμώ να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα μου παρά να είσαι ευχάριστος διασκεδαστής. Κακία αυτή.
Εγώ θα το συνέκρινα με την άποψη του κυρίου, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που αποκάλυψε τον αρχηγό του Πασόκ εκβιαζόμενο.
Εντάξει, δεν μας οδηγεί κάπου όλο αυτό, κύριε Σαχινίδη.
Ναι, να σας πω κάτι. Αν το ένα είναι κακία, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι το άλλο. Γιατί ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια, αν θέλετε, την παρουσία του Πασόκ στον χώρο της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε δικές μας πρωτοβουλίες, διότι ο αρχηγός του Πασόκ είναι εκβιαζόμενος. Επομένως, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς στεκόμαστε πολιτικά και επιχειρηματολογούμε στη βάση απόψεων, ιδεών και αξιών. Και με βάση αυτά πορευόμαστε. Θα ήθελα να περιοριστεί η αντιπαράθεση η πολιτική. Εγώ δεν το κρύβω ότι οι σχέσεις των κομμάτων, καθώς βαδίζουμε προς τις εκλογές, είναι σχέση ανταγωνιστική. Εκείνο που θέλω η αντιπαράθεση να γίνεται κυρίως με βάση πρώτον το όραμα για την Ευρώπη που έχουμε, γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές. Mm-hmm. Ποια Ευρώπη θέλουμε? Δεν πρέπει η Ευρώπη να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές της και να βάλει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών της ως προτεραιότητα, να δώσει μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση στις οικονομικές της πολιτικές, να πάρει
επειδή έχουν χαθεί αυτά ως πολιτικές, κύριε Σαχινίδη, βλέπουμε από την άλλη μεριά πως η απουσία αυτών των πολιτικών και μία σειρά άλλων θεμάτων βεβαίως έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί των ακροδεξιών.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο στάθηκαν κυρίως οι φιδωλοί του Βορρά στις κρίσεις, όπου πάντοτε ήταν επιφυλακτικοί ή ερχόντουσαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση να αποφασίσουν τα όποια θετικά βήματα προέκριναν, είχαν ως αποτέλεσμα και ο ευρωσκεπτικισμός να ενισχυθεί και τα κόμματα της εθνικιστικής δεξιάς ή της άκρας δεξιάς να ενισχυθούν. Και τώρα που είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κίνδυνος ο οποίος διατρέχουμε είναι να δούμε τα κόμματα αυτά να υπερεκπροσωπούνται στη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δημιουργήσουν τεράστιες δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του νέου ΕΣΠΑ που θα προκύψει μετά. Εάν θα πρέπει να αυξήσει τους ίδιους πόρους, διότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά φιλόδοξα σχέδια, όπως φάνηκε από την έκθεση ΛΕΤΑ, αλλά και από αυτά που περιμένουμε από την έκθεση Ντράγκη, ήδη τα περιέγραψε σε μια ομιλία του.
Τα έχει περιγράψει, ναι, μιλώντας το Σύνδεσμο Βιομηχάνων ακριβώς, που ήταν εκεί, τα είπε όλα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι σε λάθος δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η αγορά όπως την είχαμε διαμορφώσει, η νέα αγορά, η Πολέτα, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν διαμορφώσει οι μεγάλες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Και λέω, αυτά όλα τα προγράμματα, τα φιλόδοξα που ξεκινάνε από την ενιαία, αν θέλετε, αμυντική βιομηχανία και γενικότερα από τη στρατηγική αυτονομία, η ενιαία αγορά για τις τηλεπικοινωνίες, όλα αυτά τα οποία προτείνονται, τα σχέδια τα οποία υπάρχουν, είναι πολύ φιλόδοξα, πολύ περισσότερο η προσπάθεια για έναν γρήγορο, πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά απαιτούν τεράστια ποσά. Και τα ποσά αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι το θέμα. Πού είναι αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν.
Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στην ουσιαστική συζήτηση. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχουν αρκετές αντιστάσεις.
Εξηγήστε δηλαδή, τι σημαίνει οι ίδιοι πόροι, γιατί εγώ μπορεί να το καταλαβαίνω, αλλά.
Να έχει τα δικά της έσοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Ναι, να επιβάλλει φορολογία, για παράδειγμα, στους ρήπους ή να διαμορφώσει δηλαδή μία ατζέντα μέσω των οποίων θα διαμορφώσει η ίδια και θα έχει τα δικά της έσοδα και με αυτά τα έσοδα θα χρηματοδοτεί τις πολιτικές της. Και σας το λέω αυτό, διότι η Αμερική με έναν πολύ ωραίο τρόπο και με έναν, αν θέλετε, νόμο που έχει ένα παράδοξο όνομα σε σχέση με το στόχο, λέγεται Inflation Reduction Act, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις για να ονώσει ξανά τη βιομηχανία στην Αμερική.
Ναι.
Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας που πήραν οι Αμερικάνοι και του μεγάλου ποσού που έχουν δεσμεύσει, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια, πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Έγινε, φιλορώησε η Ευρώπη από βιομηχανίες. Κάποιες μετακινήθηκαν και πήγαν Αμερική. Το γνωστό θέμα.
Ακριβώς. Τίθεται λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Τι θα γίνει εδώ στην Ευρώπη, και σας το λέω αυτό με αφορμή και το γεγονός ότι τώρα που προσωρινά είχαν ανασταλεί οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και δόθηκε η δυνατότητα στις χώρες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, διαπιστώθηκε ότι η χώρα η οποία έσπευσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη χαλαρότητα ήταν η Γερμανία, και 11 υπουργοί έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία λένε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι ουσιαστικά η γερμανική βιομηχανία έχει πρικοδοτηθεί από το κράτος με τις κρατικές ενισχύσεις και σε βάρος του ανταγωνισμού και των βιομηχανιών των υπολείπων χωρών. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμετείχε μεταξύ αυτών των 11 χωρών που υπέγραψαν αυτή την επιστολή. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια ήττα πολιτική, διότι η Ελλάδα φοβάται να πάρει θέση απέναντι στη Γερμανία και σε αυτή την πολιτική των κρατικών ενισχύσεων που ακολούθησε η Γερμανία. Αν λοιπόν θέλουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο, καθώς η Ευρώπη εξετάζει πλέον πώς θα επαναπατριστούν οι βιομηχανίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικεί κάποιες από αυτές να εγκατασταθούν εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική βιομηχανική για το πώς θα προσελκύσουμε ώστε ένα μέρος από τις βιομηχανίες που θα επαναπατριστούν να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο εγκατάστασης. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν μπορεί να παρετούμαστε από την διεκδίκηση της έκδοσης του ευρωομολόγου, που είναι μια εναλλακτική πηγή εσόδων για την Ευρώπη.
Άλλο μείζον θέμα το ευρωομόλογο, βέβαια.
Ναι. Και ενώ προφορικά ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι υπέρ του ομολόγου, όταν υπήρξε μια γαλλική πρόταση, το κείμενο υπέγραψαν 5 χώρες, αλλά όχι η Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν δύο τρόποι για να χρηματοδοτήσει η Ευρώπη αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία έχει βάλει ως προτεραιότητα. Ο ένας τρόπος είναι να αυξήσει τα δικά της τα έσοδα, να μην ξαναχρησιμοποιήσει την έκδοση.
Και το άλλο είναι,
να εκδώσει το ευρωομόλογο. Λοιπόν, στο δεύτερο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να μην συμμετάσχει μεταξύ των χωρών που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό και λέω ότι αυτές είναι οι κρίσιμες συζητήσεις.
Αλήθεια είναι. Και αυτές είναι οι ενδιαφέρουσες και οι ουσιαστικές, κύριε Σαχινίδη. Και αυτό
ούτε να υποτιμήσω ούτε να υποβαθμίσω τα θέματα τα εσωτερικά. Δηλαδή
όχι,
τα
όχι, κανείς μας δεν έχει αυτή τη διάθεση, ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουμε προς τις ευρωεκλογές με μια εσωτερική ατζέντα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σαχινίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Σαχινίδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, πρώην υπουργός, τον ξέρετε όλοι. Να πω πως εγώ και ευθέα συνδεδεμένα, ίσως δεν έφτασε καλά, ίσως, δηλαδή πρέπει ούτε καν στον ύπνο μου. Αλλά ευχαριστώ ούτως ή άλλως.
Κοίταμε να αφήνομαι, χυμαρός να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι.
Μου αρέσει που εντοπίσατε αυτόν τον διαφορετικό λόγο των παιδιών. Μιλάω για το νεαρό κορίτσι, την μαθήτρια που βάλαμε εδώ στο στούντιο από το λύκειο της Πάτμου. Άλλα παιδιά, μακριά την αγριότητα αυτή, οι μικρές κοινωνίες. Επιμένω ή θέλω να πιστεύω ότι είναι αλλιώς, όπως και να έχει, ήταν πραγματικά χαρά για μένα που μπήκανε εδώ στο στούντιο και είχαμε αυτή την ευκαιρία για την πολύ μικρή συνομιλία. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας, για τον κόπο που μπήκατε και επικοινωνήσατε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά.
So it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most